godt nytt år fra meg også. Det er jo det vi sier til hverandre disse dagene. Det er hyggelig det, vi vil hverandre godt. Men har du tenkt over hva som vil gjøre 2015 til et bra eller et dårlig år? Jeg vil dele det i to deler. Den første delen er det som kommer til å skje deg dette året, som du ikke har noen kontroll eller innflytelse over. Du kan bli syk, du kan bli frisk igjen, du kan vinne i lotto og sånn sett lykkes med din økonomiske plan for året, eller du kan få fint vær i ferien og helgeturene dine. Alt sammen er ting som vil påvirke året ditt, men som du ikke bestemmer over. Det andre er det som vil skje i 2015, som styres av dine egne valg, enten direkte der og da, eller som langsiktige konsekvenser. Du kan nå treningsmålene dine, prioriteringen av tiden din. Du kan oppleve å finne eller komme nærmere Gud dette året. Det er veldig mange ting i 2015 som ikke handler om hell og lykke. Og vi bør vel bruke mest energi på de faktorene som vi faktisk kan påvirke. Så med den utfordringen, altså godt nyttår fra meg også. Vanligvis her i Philadelphia-kirken så har vi gudstjenester i serier. Noen uker stopper vi ved en bestemt bok i Bibelen. Noen uker tar vi opp temarekker som vi opplever er aktuelle i livene. Men vi har også en løpende serie som ikke kommer rett etter hverandre, men som vi tar opp av og til. Og denne serien kaller vi «Hellige handlinger». Der setter vi fokus på noen av de eldgamle kristne praksisene. Ting kristne alltid har gjort. Og så stiller vi spørsmålene: hva er dette? Hvorfor gjør vi dette? Og hvordan gjør vi dette? Tidligere har vi sett på temaer som dåp og nattverd. Men siden vi i dag starter vår årlige bønneuke, bønn for Oslo som vi hørte, så er det naturlig at temaet i dag er nettopp bønn. Skal vi først be sammen. Far i himmelen, takk for at du er her nå. Du kjenner våre liv, og du vet hva vi har med oss. Vi ber, lær oss å be. Lær oss å nærme oss deg, Gud. Lær oss å koble våre liv på din virkelighet. Hjelp oss nå å lytte godt, og gi oss lys i hjertet, så vi forstår. Amen. Ordet bønn vekker umiddelbart ulike assosiasjoner hos oss. Gode opplevelser fra da Gud grep inn akkurat da du trengte det. Gode rom i livet av fred, fokus, tilfredshet. Men også kanskje såre skuffelser, sorg, kontinuerlig dårlig samvittighet. En undersøkelse blant amerikanske kristne viste at nesten alle syntes bønn var viktig. Nesten alle ba. Og nesten alle var misfornøyd med sitt eget bønneliv og skulle ønske de ba mer. Og så må vi ta med at bønn i ulike former strekker seg langt utenfor kirkeveggene. De fleste mennesker sier jo at de ofte, eller av og til, eller sjelden, men at de ber. Selv ateister ber ofte sine bønner. Forfatteren og ateisten Marte Michelet fortalte nylig i et intervju om hvordan hun ba da samboeren hennes var på Utøya 22. juli 2011. Ja, selv, jeg synes dette var litt morsomt. Det knallharde ateistiske propagandaverktøyet for sovjetkommunismen, avisen Pravda, ga følgende råd til sine lesere i 1950. Hold deg fast nå. Hvis du møter vanskeligheter på jobben, eller begynner å tvile på evnene dine, så tenk på han, på Stalin, og du vil finne den selvtillit du trenger. Kjenner du at du blir trett på tider du ikke burde bli trett, så tenk på han, på Stalin, og arbeidet ditt blir lettere. Er du på leting etter riktig løsning, så tenk på han, på Stalin, og du vil finne løsningen. Den der hadde du ikke ventet å høre her i dag. Tenk på han, på Stalin. Dette verdens største ateistiske land ba også trofaste partivenner sette opp det de kalte et rødt hjørne inne i huset, med bildet denne gangen av Lenin på, likt det ortodoxe russere hadde med Jesus-bilder. Verken Sovjet, Stalin eller Lenin har vel tålt tidens tann særlig godt, og det ble ikke noen varig erstatning for troen. Men de hadde i alle fall forstått at folk ber. I dag har vi mange former for meditasjonsteknikker, pusteøvelser, som også ligner på bønn. Men jeg har nå, altså, tenkt å stille tre spørsmål vi skal se nærmere på. Først, hva er bønn? Hvorfor be? Og til slutt, hvordan be? Så først, hva er bønn? Min oldefar, Nordahl, han hadde et fiskemottak på en liten øy i Lofoten som heter Værøy. Han hadde 11 barn, så oldemor hadde, forståelig nok for så vidt, jobb nok med å stelle hjemme. Det var derfor mange mennesker som var helt avhengig av oldefars hender og inntekt i en annen tid enn vår. En dag hadde oldefar og en annen mann fra øya tatt den lange turen over til Bodø i en liten fiskebåt. Planen var at de skulle gjøre sine ærend der, være natten over, og så reise tilbake dagen etter. Men så ble de raskere ferdig enn de hadde beregnet, og begynte derfor på tilbaketuren allerede samme ettermiddag. Da de hadde kommet langt ut på havet, slo været brått om, som det kan gjøre der oppe. På et øyeblikk var tåken så tett at ikke de lenger klarte å orientere seg, og sjøen så tung at de begynte å ta inn vann. Dette var drevne sjøfolk. De hadde ikke bare ligget ute i Middagsbukta her noen sommerkvelder i juli. De kunne løse kniper, men etter hvert grep den iskalde fortvilelsen de. De forsto at om ikke dette uværet snart la seg og de fant øya, så ville de gå ned. Da gikk oldefar ned i båten, skalket igjen over seg. På dørken med vann der så la han seg på kne og ba til Gud. Og noe merkelig skjedde akkurat samtidig. Trygt i sin egen seng på Værøy våknet oldemor med en sterk indre uro. Og selv om hun var sikker på at mannen hennes lå trygt i havna i Bodø, så fikk hun en fornemmelse at hun måtte be for livet hans. Og da oldefar gikk opp igjen etter å ha bedt, så han det han senere beskrev, som en voldsom hånd kom ned og dro tåken til side. Og i et øyeblikk så de øya like foran seg. De fikk nye krefter, og de berget seg gjennom det urene farvannet inn til land. Det hadde begynt å lysne denne tidlige vintermorgen, da en sliten mann gikk opp innkjørselen hjemme på Værøy. Uten et ord ble han stående, dyvende våt i sydvest og støvler. Stille ba han hele familien komme inn på kjøkkenet. Så sa han at de måtte knele ned og takke Gud for at han denne natten hadde svart bønnene deres og reddet gjennom stormen. Et av barna som knelte på kjøkkenet den dagen var min morfar. Og livet tok han mange steder etter det, men denne morgenen glemte han aldri. Jeg hevdet i stad at de fleste mennesker ber, men hva er egentlig bønn? Er det en slags formel? Magiske ord? Jeg sto sammen med sønnen min foran en lykkebrønn i en fornøyelsespark i Danmark for noen år siden, og han lurte jo naturlig nok på hvorfor det lå så mye penger på bunnen av vannet der. Folk tenker at hvis de kaster penger opp i den brønnen, så vil det nok gjøre at det går bra med et eller annet, sa jeg. Nei, du tuller nå, pappa. Seriøst, si hvorfor da. Men det er litt sånn forhold noen har til bønn også. Si en formel. Kanskje det hjelper. Kanskje lottokupongen går inn og været blir fint i helgen og kona i godt humør. Men det er jo oftest bedre å tjene de pengene og ta med paraply og kjøpe blomster eller i nødsfall støvsuge. Er bønn så da en slags forsikring? Jeg satt på et fly da en nervøs dame kom til meg og sa, «Åh, så godt å se at du er her, pastor. Da faller nok ikke dette flyet ned.» Og jeg fikk et sånn moralsk dilemma. Skulle jeg ta mest hensyn til hennes dårlige teologi eller flyskrekk? Men noen tenker at bønn er noe man skal huske som en ekstra forsikring mot at noe går galt. Jeg tror at Gud i og for seg kan svare alle slags bønner, men jeg vil i hvert fall si at dette ikke er hovedhensikten med bønn. Hva er det da? Bønn er dypest sett inni oss. Å snu oss mot Gud. Rette oppmerksomheten mot noe større. For vi blir så nærsynte. Vi skulle på tur i marka en lørdag med familien, og jeg mente jeg hadde sjekket at det skulle bli fin turvær, men da vi hadde kommet et lite stykke, så følte jeg at det ikke var så fint som jeg ventet. Jeg tok meg da i at jeg tok opp telefonen og sjekket yr.no for å se hva som var sant om været denne dagen, og jeg kunne beroliget slå fast at nei, følelsen min var feil, for det står her at det er fint vær. Altså, i stedet for bare å løfte hodet og se, tok meg å tenke at det som stod på skjermen var mer sant enn vinden jeg kjente mot kinnene og skyene jeg ville sett om jeg løftet hodet. Jeg hører fordømmelsen din, idiot, kom deg på digital avrustning. Men om du ikke er så dum som meg, så går du også rundt med din telefon, dine små eller store utfordringer som du ser ned i. Og hvis vi ber, så ber vi, Gud, grip inn i et eller annet her nede på telefonen. Og så løfter vi ikke blikket og kjenner vinden i håret og ser den store horisonten. Bønn er ikke primært lykkeønsker, forsikring mot ulykker. Bønn er relasjon med han som er større enn alt vi møter. Han som holder hele verden, tiden i sin hånd, som en dag vil ta oss hjem til seg. Tre ting om bønn. For det første, kristen bønn er til Gud, vår far. De fleste mennesker holder det for sannsynlig at det står en større kraft bak noe så fantastisk som vårt univers. For ser vi nærmere på dimensjonen av det, så sprenger det alle rammer for hva vi klarer å forestille oss. Har du også skrudd på TV-en og blitt sugd inn i et sånt naturprogram på BBC om måten pingviner står på Sydpolen i ring og beskytter eggene sine mot kulden, eller valer, bare for det er helt sykt fett at det finnes sånne dyr. Men det er ikke vanskelig å akseptere at Gud må være stor, men at den Gud som står bak et så ufattelig univers og et nyfødt barns perfekte lillefinger, at det er en Gud som du og jeg kan nærme oss og til og med kalle far. Paulus bruker det arameiske ordet Abba. Og han visste sikkert ikke at det egentlig er en svensk musikkgruppe med rare klær, for han brukte det for å si pappa til Gud. Han skriver, fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper, Abba, far. Derfor er du ikke lenger slave. Du er sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud? Det er så fint å være arving. Alt annet i livet presterer du for. Men bortsett fra i noen sånn teite filmer hvor det settes merkelige kriterier for å få del i en arv, så er det jo sånn at i virkeligheten arver barn foreldrene fordi de barn, ikke for det de gjør. Når du ber, så inviteres du til å nærme deg Gud, ikke som en mystisk, upersonlig, uendelig kraft. Selv om Gud også ufattelig, hinsides vår forståelse av personlighet og begrensning, men du og jeg får nærme oss Gud som en far. Her må jeg forte meg å si, kan hende konseptet far ikke vekker gode minner hos alle, men Gud en far, sånn som alle fedre burde strekke seg mot å være. Og kanskje mer enn noe Gud også en far for de som ikke har en jordisk far å være elsket av. Det andre, kristen bønn gjennom Jesus. I etterkant av finanskrisen så var det noen eiendomsmeglere i hyttemarkedet på fjellet som fikk svi, for de hadde solgt hytter og leiligheter til kjøpere de burde vite ikke hadde penger til å gjøre opp for seg. Trikkesjåfører kjøper ikke 20 hytter i slengen på fjellet. Kontraktene var altså ikke verdt noe, fordi den som hadde signert ikke hadde myndighet eller midler til å gjøre det. Det hadde jo vært noe helt annet om Bill Gates hadde tatt på seg lusekofte og signert kjøpekontrakter på Hafjell. Det kommer altså an på hvem som signerer. Og du har jo merket at vi kristne vanligvis sier i Jesu navn, gjerne til slutt eller til å begynne med når vi ber. Det fordi vi får nærme oss Gud, vår far, gjennom Jesus, Guds sønn. Og der du og jeg selv ikke hadde noe spesielt å vise til som skulle gi oss rett til å be Gud om noe, så har Jesus all rett og mulighet. Men heller ikke dette magi. Det ikke en formel, sånn at du må huske å si akkurat i Jesu navn for at bønnen skal funke. Også dette handler om relasjon. Jesus sa det sånn: hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. Det var ikke lite. Vi tar oss ikke tid her til å lese hele avsnittet, men dette avslutningen av det bildet Jesus bruker når han sier at han et tre, og vi grenene. Og han ber oss innstendig, bli på treet, bli i meg. Hvordan gjør vi det? To ting. Bli i fellesskapet som tilber Jesus, og bli i Bibelen med Guds ord til oss. Og legg merke til, jeg sier dette jeg nå skal si lavmælt. Dette, Bibelens mest kraftfulle løfte om bønn, kommer rett etter en av Bibelens skarpeste advarsler, verset før. I Johannes 15, vers 6 står det, den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Så vi ber gjennom Jesus, og vi grener på hans tre. Og da vil vi tenke, da vil vi ville, og da vil vi be etter hans vilje, og da kan vi be om hva vi vil. Det tredje jeg vil si om bønn at det i den hellige ånd. Her det ting kan bli litt mystisk og rart for noen, men heng på her. Av og til, når vi ber, så kan ordene våre liksom tørke inn. Vi vet ikke hva vi skal si til Gud. Paulus beskriver dette sånn. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Som kristen har du og jeg Gud inni oss, Guds ånd i deg, og den hellige ånd som denne siden ved Gud i stadig kontakt med Gud. I den forstand så bønn bare å bli bevisst, koble seg på denne samtalen, kontakten som hele tiden flyter i oss, for Guds ånd bor i deg. Dette en veldig konkret, vakker side ved det å be. Vi presterer ikke, men Guds ånd leder oss. ber for oss i sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Det er også her tungetale kommer inn. Ikke nødvendigvis som noe høylytt, ekstatisk, men som en hjertes meditasjon i den hellige ånd. Som en måte å la åndens bønn gå fra hjertet via tungen, uten at hodet blander seg for mye inn. Så, altså, bønn er til Gud vår far. Vi ber gjennom Jesus, og vi ber i den hellige ånd. Så til spørsmål 2. Hvorfor skal vi egentlig be? Det er jo her man ender, hvis man forholder seg til lykkebrønnbønn eller forsikringsbønnene. For hvis Gud er allmektig, så vet han alt om oss. Og da er jo bønnen egentlig bare å fortelle Gud hva vi ønsker oss, og det er ting han allerede vet. Hvor skal vi drive og mase på han om det? Han vet jo. Skuespiller Atle Antonsen beskrev hvordan han kunne komme hjem etter en sen kveld på byen med venner og legge seg og høre sin egen stemme gjalle i hodet. Og han tenkte, i kveld har du ikke lyttet mye, Atle. Kjenner du deg igjen i det? Skulle vært predikant. Jeg har vært gift i 14 år. Etter noen både hyggelige og noen glemte bryllupsdager, så vet jeg dette. Det er ikke oppskriften på en romantisk kveld hvis vi setter oss, og jeg bare forteller og forteller og forteller hva jeg ønsker meg av Veronica. Men litt sånn kan vi jo altså nærme oss Gud. Kjære Gud, gi meg en ny bil, bedre kondis og penere kjæreste. Men dersom bønn ikke primært er å ramse opp behov, men å stille inn vårt sinn, vårt indre menneske, mot Gud. Ola Hallesby skrev en berømt bok om bønn en gang han skrev der. Å be er å lukke Jesus inn. Gud, du er Gud. Gud, du er stor og uten feil. Hjelp meg å følge deg. Hjelp meg å ligne på deg. Bønn forandrer oss som ber. Det bygger vårt indre menneske. Og når det er sagt, bønn forandrer også verden. Jesus oppfordrer oss til å be, og over tid opplever de aller fleste kristne at Gud svarer bønn. En periode her var vi noen kamerater som ba sammen, og så skrev vi ned bønnene våre. Og det var fascinerende å så bla tilbake og se hvor mye som hadde skjedd. At hun jeg ba for måtte slutte å være destruktiv mot seg selv, ble forandret. Det tok tid, men det hjalp. Det er morsomt, og det er trostyrkende, og over tid se at Gud svarer og hører bønn. Men svarer Gud alltid bønn? Ruth Graham, kona til verdens vel mest kjente predikant, den nå utrolig gamle Billy Graham, hun snakket til en forsamling i Minneapolis og sa, «Gud har ikke alltid svart på mine bønner. Hadde han gjort det, ville jeg giftet meg med feil mann flere ganger.» Og jeg er enig med Ruth Graham. Jeg hadde nok ikke vært gift med feil mann, men det er mye jeg har ønsket sterkt og inderlig, som jeg i ettertid ser at ikke hadde vært det beste om det skjedde. Gud svarer ikke alltid våre bønner om at han skal gripe inn i vår virkelighet, blant annet fordi det ikke alltid ville vært det beste for oss eller våre omgivelser over tid. En av Jesu venner, Johannes, han skrev det sånn, og denne frimodige tillit har vi til han, at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Men det er også en side her som er et mysterium. Gud har ikke gitt oss en blankofullmakt til å oppheve naturlover etter vårt eget forgodtbefinne, eller sagt på en annen måte, gi oss mulighet til å unnslippe livet selv. Et banalt eksempel på det her, stiller jeg meg selv i dårlig lys, men når jeg har omgangssyke, og jeg i dyp og oppriktig selvmedlidenhet sitter på badegulvet og kretser rundt spørsmål som hvorfor er jeg født, og er det virkelig verdt det, og skulle jeg bare leve noen få år, og så spy, og så dø, så kan det jo hende at Gud tenker at han der bortskjemte pastoren, han kan få et eller annet å lære av det her. Men det finnes mye verre sykdommer enn det. Mennesker lider meningsløse, ufattelige lidelser. Jeg tror på at Gud av og til da griper inn, svarer bønnen om å få bli frisk. Samtidig har jeg også sett noe nesten like imponerende. At mennesker som ber får styrke en dag om gangen til å bære de utroligste ting som livet tar dem gjennom. Så jeg tror at i bønn ligger det en styrke til å redde ut fra problemer og vanskeligheter. Og jeg tror det ligger en styrke til å ta oss igjennom problemer og vanskeligheter. Og det siste er på lang sikt ikke noe dårligere. For vi lærer og vi vokser. Så Gud svarer ja. Gud svarer nei. Og Gud svarer vent når vi ber. Alle svarene kan lære oss noe. Selv om vi må være ærlige og si at noen nei-svar ser ut til å gi mye mer smerte enn læring. Men uansett er vi i Guds hender med alt. Til slutt, spørsmål 3. Hvordan skal vi be? Jeg var i Israel på en tur arrangert av Norges Kristne Råd og Utenriksdepartementet for noen år siden. Og en dag mot slutten av reisen så møtte vi noen parlamentarikere fra den palestinske Fatah-bevegelsen. På dette tidspunktet her så hadde vi møtt mange fra begge sider av konflikten der nede, og til mitt forsvar så var jeg lei av å høre den samme ensidige klagingen på den andre part fra begge sider. Så i møte med disse så var jeg irritert og uhøflig. Jeg sa stakkars det palestinske folk, sa jeg til. De må velge mellom religious nutheads i Hamas og dere som alle sier er korrupte. Og da svarte de overraskende, ja, vi er korrupte, men vi er betydelig mindre korrupte enn før. Og da ble jeg hissig og norsk, og jeg fortalte de hvor uetisk jeg syntes det var med politiske ledere som beriker seg på bekostning av sitt folk, og så videre. I følge vårt denne dagen så var det en nydelig eldre katolsk nonne. Hun tok meg vennlig til side etterpå og sa, Andreas, når du blir sånn hissig, kan du gjøre følgende. Legg håndflatene på bordet og si inni deg, kjære Jesus Kristus, Guds sønn, forbarm deg over meg, stakkars synder. Om igjen og om igjen, helt til du blir rolig. Kjære Jesus Kristus, Guds sønn, forbarm deg over meg, stakkars synder. Og vet du, det der er noen år siden nå. Men den bønnen har satt seg i kroppen min, særlig når jeg er stresset eller bekymret for noen eller noe, så kommer det automatisk inn i meg, kjære Jesus Kristus, du som er Guds sønn, se i nåde til meg, stakkars synder. Jeg tror ikke på magiske ord eller formler, men jeg tror på at bønner kan sette seg i kroppen vår. Det blir en refleks. Jeg snur meg oppover. Veronica, jeg er ikke så flinke til å ha lange bønnemøter hjemme, men veldig ofte når vi snakker om noe, så sier vi til hverandre, la oss be sammen for det nå. Og på kvelden når vi har lagt oss, la oss takke Gud sammen. Det er ikke noen fasit på hvordan vi ber. Du kan snakke til Gud med dine egne ord. Du kan få hjelp av å lese bønner eller salmer. Men jeg vil være konkret på to råd. For det første, be ofte. Paulus skriver jo til de kristne i Thessalonika, be uavbrutt, faktisk. Hvis du tenker det var å legge lista litt høyt, så kan du sitte stresset i kø en morgen og lese det han skriver i verset før. Der står det, vær alltid glade. Med andre ord, det er sånn som Bibelen ofte gjør, reiser et høyt, flott ideal som vi har godt av å strekke oss mot. Men sånn her forsøker jeg å praktisere det. At før alle samtaler eller møter gjennom hverdagen inni meg, så stopper jeg og puster, snur meg oppover inni meg og sier, Gud, dette som nå ligger foran meg, velsign dette møtet, bruk meg i denne situasjonen, eller med gamle Frans av Assisis bønn, gjør meg til et redskap for din fred her. Så det er en rytme i livet å be ofte. Og det er kanskje lettere for mange av oss enn alltid å be lenge. Det andre rådet å be sammen med kjæreste, ektefelle. For meg dette punktene jeg alltid tar opp med par som jeg skal vie eller rådgi. Ja da, det kan være kleint, men det viktig. Og også med venner. I kollektivet du bor i, småfellesskap. Kan være litt rart til å begynne med, men det stor styrke i det å be sammen, både for relasjonen med Gud og med hverandre. Så, for å avslutte der jeg begynte med disse fiskerne på Værøy. Jeg besøkte huset til min tippoldemor, moren til han jeg fortalte om i stad. Da jeg gikk på loftet på soverommet hennes, så jeg noe rart. Det var et lite område foran det lave vinduet, hvor det var merker i gulvet. Og så var det skrapemerker i vinduskarmen. Og da fortalte mormor at det der var tippoldemors faste plass, liggende på kne i bønn, samtidig speidende i angst ut mot havet, etter om tippoldefar og de andre fiskerne kom trygt hjem. I det spennet tenker jeg vi alle lever våre liv. Av og til speidende i frykt for farene i livet, men i grunnstilling på kne foran en Gud som dypest sett bærer oss. Og da blir det både merker etter knelende knær og nervøse negler på livet vårt. Helt til slutt. Kona mi jobber i Nav-systemet, og der er det jo mange slags mennesker innom. En dag var det en veldig hissig mann som ikke opplevde å bli møtt med det han ville ha, som brølte ut sin frustrasjon mellom kontorene. Er det bare meg her som har ansvar for meg? Og da kom det tørt fra et kontor litt lenger ned i gangen. Ja. Og det sant. Nå har vi et nytt år, og du og jeg står ansvarlige for vårt eget liv. Vi glir ikke friksjonsfritt gjennom alt, men vår mulighet, vårt store potensiale i livet, store ressurs vi har foran oss, det å få leve i kontinuerlig kontakt med den evige, som også vår far. Så jeg vil slutte med å si at vi ber fordi vi i gode hender. Skal vi be sammen og lovsynge sammen nå? Far i himmelen, du kjenner oss. Du ser alt som strømmer gjennom oss av tanker, av bekymringer, forventninger. Kom, Hellige Ånd, og veilede oss i livet. Gjør oss mer lik deg. Vi legger dette året som nå begynner i dine hender. Og vi ber Gud om at du lar 2015 få bli et år hvor vi tar gode valg. Gi oss nåde når vi ser med angst. Gi oss ydmykhet til å være knelende og se din vilje i våre liv.